Dobrý deň, milí poslucháči. Prajem vám pekné a príjemné predpoludnie a vítam vás pri prvom vysielaní novej relácie Umenie, my a čas. No, pôvodne sme si mysleli, že sa to bude volať trochu inak, ale zmena je život a je to aj moje krédo v živote. Takže ešte raz vás vítam pri prvom vysielaní novej relácie Umenie, my a čas. Volám sa Janka Andiel Šustrová, som učiteľka, umelkyňa, výtvarníčka a dlhší čas som žila v Českej republike, takže vás prosím o zhovievavosť, keby náhodou moja slovenčina, naša krásna slovenčina nebola tak čistá. A prečo vlastne vzniká relácia Umenie, my a čas v salóne JAS? Budeme sa tu rozprávať o rôznych druhoch umenia. Pretože ja mám svoj ateliér JAS a občas poriadam vernisáže pri príležitosti otvorenia výstav, tak som si vymyslela, že by sme na tých vernisážach mohli spoločne s mojimi priateľmi a hostiami poriadať taký program, kde by sa okrem výtvarného umenia mohli ľudia potešiť aj inými druhmi umení, a to hudobným, tanečným alebo aj recitačným. No a taký salón JAS vlastne bude aj v tomto našom rozhlase. Je to nová platforma a transformácia tejto vernisáže. Cieľom bude vypočuť si ľudí, ktorí sú v tomto salóne pozvaní ako hostia a ktorým umenie naozaj spríjemňuje život. Lebo umenie možno naozaj aj lieči. Telo nám lieči spev, tanec, dušu nám lieči čítanie, písanie, maľovanie a podporuje a poznáša ducha spolupatričnosti, zdieľania s druhými. A pretože to má byť salón, kde sa stretávajú ľudia, tak by som vás poprosila, aby ste sa mohli zapojiť do nášho vysielania, ale zatiaľ formou vašich mailov, postrehov, nápadov, prípadne tiež príbehov, ktoré ovplyvnili formou umenia váš život. Maily môžete posielať na známu adresu studio@slobodnyvysielac.sk.
Človek dokáže veriť v ľudský hlas, ktorý jednostaj znie už dlhý čas. Hlas, čo prináša ľuďom denne chýr, ako hudba z čias bájnych lír. Chýri, čo vravia mi, či svet svetom je, či ľudstvo na svete má ešte svedomie, že sú hodnoty, ktoré chrániť mám. Už takmer storočie nikto nie je sám. Člověk do vínku dostal výzvu žít, aby pochopil lépe mít je být. A tak zápasím se sebou sám, už vím, kdo jsem co poslouchám. Poslouchám touhy, sny o kráse a neřesti, ať ten hlas pro všechny je lékem bolesti, že jsou hodnoty, které chránit mám. Už téměř století nikdo není sám. Kto dokáže výzvu zovrieť v pesti a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí, len tým, že tvorí. Kto dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, díky, že tu žil, člověk zvládá silu větru, silu moří.
Človek zvládá sílu větru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Málo čo osloví ľudí aj nebesa.
Ať ten hlas na věky stoupá, neklesá. Když je básník, báseň žije s ním.
Kým znie ten hlas, svieti po cestný.
Kéž navždy ožívá představa,
že každý s niekým zaspává.
Když je básník, báseň žije s ním.
Kto dokáže výzvu zovrieť v peste a ľuďom nádej dať, nech zotrvá v ceste, by mohol dokázať, že človek zvláda silu vetra, silu morí len tým, že tvorí.
Kto dokáže uvieriť sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Človek zvláda silu vietru, sílu moří. Človek zvláda sílu vietru, sílu moří. Jen tím, že tvoří.
Dozniela úžasná skladba československá, ktorá mi veľmi dodáva silu tvoriť a aj mi dodala trochu silu pri tvorbe novej relácie. A mojím prvým hosťom v našom salóne v umení je mi a čas je riaditeľ verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Peter Klinec. Takže vítam ťa, Peter, u nás v štúdiu.
Ďakujem, pekné predpoludnie.
A začneme hneď, ako sa hovorí, in medias res. Keďže je to o umení, ako si spomínaš na svoje prvé dotyky s umením ty?
Sú to dotyky s písaným i hovoreným slovom, umeleckým, s hudbou, tancom, dramatickým, filmovým či výtvarným umením, na ktoré si spomínam a dúfam, že zostaneme pri tomto ponímaní pojmu umenie a nebudeme zabiehať do všelijakých umení, ktoré sú nie umeniami. Takže tieto prvé dotyky asi boli dosť neuvedomené ako vlastne u detí, pretože v prvých rokoch života ako deti vnímame nepodvojne, priamo, rovnoznačne, so zmyslami. Neskôr sa to mení a náš rozvíjajúci sa intelekt polarizuje príjmané informácie zvonku a všetko kúskuje. Priraďuje znamienka plus a mínus. Informácie už nevyvolávajú taký úžas. Stráca sa schopnosť žiť tu a teraz. A keď si to tak teraz spomínam a pripomínam, tak je mi, mi troška aj spýtať sa na do otázky, že či sa to s pribúdajúcimi rokmi nemáme znova naučiť.
Áno.
Tak povediac napriek tomu intelektu, nášmu niekedy nebotičnému egu. Ale poďme radšej k tomu, ako to u mňa bolo kedysi. No, pokiaľ si spomínam, tak vidím sa prilepený na rádiu, ako počúvam nedelné rozhlasové rozprávky a rozhlasové hry. Nezabudnutelný hlas pani tety vlastne, Viery Bálintovej.
Áno, tak aj môj syn, aj keď sme žili v Česku, tak vyrastal na úžasnom hlase pani tety Viery Bálintovej.
Okrem toho to bolo aj naživo, napríklad príbehy, počúvanie príbehu pri driapaní peria a rôznych rodinných stretnutiach. A moja predstavivosť tedy bežala ako splašený kôň na plné obrátky. Vidím sa ako 5-ročný na javisku kultúrneho domu, ako hrám bruchopasa v rozprávke Snehulienka 7 trpaslíkov v materskej škole. 7-ročný Vary očarený pozerám z balkónu miestneho kina nielen na babkové predstavenie Čin-čin, ale aj na spolužiačku dole v sále v pepitavom svetríku, ktorá o mojich citoch nemala ani tušenia. No a v škole to bolo horšie na hodine hudobnej výchovy napríklad, kde v prvej či druhej triede v nemečianskej Petriečke, keď nechytáme tón udaný klavírom pánom riaditeľom, tak za čo schytáme všetci jeho povestné smradi von a stojíme do konca hodiny vyučovacej na chodbe. Za trest. Ale doma však beriem príležitostne sestrinu harmoniku a pokúšam sa z nej dostať správne tóny. Na školských výletoch viac menej kamuflujem spev. Uši mám totiž na muziku skvelé, ale hlas na spev však nepoužiteľný. No, mám aj takú spomienku, že počul som, ako spievali napríklad naši, myslím, pri nejakej oslave ešte vínko nevykyslo, chlapci, pime ho. A za toho otca som nevedel, čo to dočerta znamená to slovko pime ho.
No a ja som mala niečo podobné. Keď som bola malá, tak sa spievalo Slovenské mamičky, pekných synov máte. Ja som stále rozmýšľala Slovenské mamičky, pekných synov gate. Takže áno, keď sme mali, tak vnímame skôr tú melódiu, hlas a potom si to dávame do súvislosti a začneme s porozumením vnikať do tajov slov.
Tak nejako. No, spomínam sa aj na gramofón, na prvé tančeky pri pesničkách z gramofónu u tety so sesternicou, kde sme sa teda už prvýkrát tak rozpohybovávali. No, k výtvarnej výchove v základke si spomínam, že moje výkresy boli väčšinou deravé od gumy. Ale doma som naproti tomu očarený ilustráciami v knihe slovenských rozprávok, napríklad cez pauzák si prekresloval tú nádheru len tak pre seba. Čiže boli tam také momenty proste také bipolárne troška, že sa byli. Hej. Na niečo som nemal, ale ako aktívne, ale obľúboval som to pasívne, asi tak by som to povedal.
Áno.
No ale najviac ma očarila si svet kníh. Už v tej Petrietke nemečianskej sa vidím, ako nedočkavo obchádzam lavice, na ktorých sú na predaj poukladané knižky detské. A domov si už nesiem tie, ktoré sa mi zapáčili a ktoré som si kúpil. No a keďže robím v knižnici, spomínam si s humorom troška na návštevy miestnej knižnice, z ktorej sa tiež vraciam s hrbou knižiek, lenže v Munku bolo napríklad leto, kamaráti, futbal a ja som počase trnul, čo za pohromu ma stihne, keď knižky nevrátim v termíne. Už trochu starší, s nosom zabureným do políc, vidím sa na love v otcovej dobre zásobenej knižnici doma. A spomínam si na utajené čítanie koristenej knižky, napríklad talianskej renesančnej novely, ktorá mi ešte asi do ruky vtedy nepatrila.
A tie renesančné novely, to je niečo na spôsob Giovanna Boccacciaho, Decameron?
No, niečo také.
Á, lebo to som čítala a dokonca boli veľmi prekvapení, keď sme to čítali s deťmi aj v 9. triede a vysvetľovali sme si
určité veci. Tak vtedy sa to ešte nečítalo s deťmi.
Takže talianské renesančné novely. A už si rozumel nejakým tým veciam, ktoré tam...
Ale tak dalo sa.
Hej, bolo to dobre napísané pre všetky vekové kategórie mužského pohľavia?
Bolo to jemné.
Áno, áno.
No, pokiaľ ide o filmy, tak v Dubovej, v vedľajšej dedine, ona je to vlastne nemecká, sme mali kino, kde sa vidím zase, ako stojím frontu na lístky, vždy na zaručenie skvelý film a spomínam si napríklad na grotesky neme, hej, filmy Charlie Chaplina, Frigona, Mašina, Laurela Hardy a samozrejme Vinetu. Ináč toto kino, teraz budeme smutní, lebo ho tento rok budú búrať.
Kino v nemeckej budú?
V Dubovej.
Pardon,
ale už je dlho zanedbané a nepoužíva sa, takže skorej špatí, ako tá budova už nebola využívaná. Takže je to v poriadku.
Ešte,
si na to nostalgicky spomínam.
Niečo podobné, čo sa v Banskej Bystrici udialo s Urpínom alebo s Hviezdou. Tiež sme pamätníci, ktorí majú veľmi ovplyvnený život týmto druhom umenia.
Čas beží a nevšetko, čo sa zbúra, je zlé, že sa zbúra. No a nakoniec ešte si spomínam aj na to, že som recitovával počas základnej školy a na školských večierkoch som sa už prejavoval troška aj v tanci. A to sa potom potvrdilo aj ďalej počas strednej a vysokej školy.
Teraz si dáme chvíľku hudby a pustíme si obľúbenú pesničku Kdykoliv a kdokoliv.
Nebo kdekoliv.
Král dobu je tak do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Než hledí si strach, tak z výrazu tváře bys nepoznal lháře, co zakrývá strach. Tiše šeptal při té hruze Inter Arma Silent Muse, místo zvonku cinkal brněním. Král do boje tak do veliké dálky a s ním do té války jel na mesku klaun. Král do boje tak a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Klaun v očích měl hněv, když sledoval žháře, jak smívali v páře prach s rukou a krev. Tiše šeptal při té hruze Inter Arma Silent Muse, místo loutny držel v ruce meč. Král do boje tak a sotva se vzdálil, tak vesnice pálil a dobýval měst. Král do boje tak s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Když v noci byl klid, tak oklamal stráže a nemá je páže, sám burcoval lid. Všude křičel do té hrůzy ve válce, že mlčí muzy, muži by však mlčet neměli. Král do boje tak s tou vraždící lůzou, klaun třásl se hrůzou a odvetu kul. Král do boje tak a v červáncích vlídných střel na čele bídných, jak stříct mu klaun. Když západ pak splál, tok potoku temněl, klaun tušení neměl, jak zahynul král. Kde kdo křičel při té hruze Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak. Klaun tiše se smál a zemřila dále a neměla krále. Klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál, klaun na loutnu hrál.
Kdykoliv a kdokoliv se může dostat do našeho vysílání. To byl skřítek Neposeda, který nám způsobil to, že při presťahovaní ještě nefunguje úplně všetko v štúdiu, jako by malo. A pre tých, ktorí nevedia, tak Slobodný vysielač je teraz na novej adrese Lesná 1 v Banskej Bystrici. No a to je vlastne také kúzlo živého vysielania, že niekedy musíte rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu. Takže kdykoliv a kdekoliv nám odoznie možno v nasledujúcich reláciách. A my sme si pustili pána Karla Kryla preto, lebo mám občas pocit, ako keby som tiež žila vo vojne, keď ľudia odsúvajú umenie na vedľajšiu kolaj a nedávajú ho do svojho života. Majú málo radosti a viac starostí. No a tak, ako už hovoril pán Peter Klinec, náš dnešný host. Umenie nám život spríjemňuje a hlavne spôsobuje radosť. A čo ja mám ešte najradšej na umení, je humor. A ten humor môžeme nájsť z rôznych druhoch umenia, ako sme spomínali, výtvarnom umení, ale hlavne aj v tom filmovom, keď už sme hovorili o Charlie Chaplinovi alebo Frigovi na mašine. No a ako to bolo v čase dospievania, dospelosti a teraz ohľadne tvojej láske k filmu?
No, veľmi dobré a podnetné prostredie aj obdobie bolo počas mojich stredoškolských štúdií v Bratislave, pretože od 15 rokov som v Bratislave, potom ešte študoval aj na vysokej škole. A ako študent stále bez peňazí som nielen chodil upratovať byty, či sem tam vykladať vagóny, ale aj za 150 korún na deň ako kompárs na Kolibu, kde sa natáčali slovenské filmy. A spomínam si napríklad na Pacha Hybského zbojníka, kde som hral jedného cisárskeho vojaka. A bola tam taká scénka, keď zajímajú Pacha v tej jaskyni, tak sa tam vrútia tie vojaci. A Juraj Herc, ktorý hral cisárskeho oficiera, hovoril, kde je Pachota, Ozruta a tak ďalej. A opakovali túto scénku asi 3-4 krát a potom Slavo Zahradník už nevydržal, tak vykríkol, tak mu ukáž občianku, keď ti neverí. Pozoroval som tam úžasnú koncentráciu týchto hercov, majstrov Jozefa Kronera a tak ďalej, ktorí hryzli jablko cez prestávku, ale o chvíľočku už boli proste pripravení profesionálne pracovať. Vyvinulo sa to postupne, pokiaľ ide o film so mnou, tak, že inklinujem k takým pohodovým filmom a vlastne k režisérským menám, ktoré toto troška tak zaštiťujú a zaisťujú, ako Zdeněk Cvierák, Biela Chytilová, Anton Šulík, Juraj Novota, Marie Poledňáková, Jakub Isko, Forman a tak ďalej. Takže kopu filmov by som mohol menovať, ale myslím si, že to
skús nám dať nejaké typy. Prepáč, že skáčem do reči, ale cieľom našej relácie je dávať vlastne aj typy, ktoré filmy ťa tak viac podnietili v živote k nejakému činu aj dokonca, alebo k nejakej lepšej nálade.
Tak k nálade určite prispeli mnohé, ale z tých prvších si spomínam napríklad na EC Homolka. Proste páčia sa mi filmy, ktoré sú také zo života, ako by to ani nehrali tie herci. A oni
že
to vlastne ani nehrali také autentické. Mm-hmm. Tento druh sa mi páčil, Hoří má panenko a podobne. Ale aj také ako Záhrada Šulíková, Slnko v sieti, Všetko, čo mám rád, či Ružové sny, ale aj Tisícročná včela, Postřižiny, Rozmarné léto, ja neviem, Traja veteráni, Finfárum, Pelíšky, Všetci dobrí rodáci, Musíme si pomáhať, Jako jed, Vratní láhve a podobne. Takže asi to sú také filmy, ktoré mám rád.
A pozeráš ich aj častejšie ako raz, dvakrát?
No to si píš.
Takže je to výborný liek, ako sme spomínali, že vlastne umenie aj lieči dušu. Takže môžeme si vybrať z veľkej palety, povedanou výtvarným umením, z veľkej palety ponuky. A ako je to s divadelnou ponukou a s parketami, ktoré znamenajú svet? Mm-hmm.
No, tieto dosky som začal spoznávať tiež v Bratislave počas štúdia na strednej vojenskej škole, bo som študoval vojenskú školu Jana Žižku. Bývali sme na La Franconi, tom krásne vybavenom internáte, ale výhodou tejto školy bolo okrem skvelých profesorov, keďže armáda dobre platila vždy, aj to, že sme mali prístup ku kultúre a boli peniaze na vstupenky do divadiel. Takže ja som v podstate skoro každý týždeň som bol na nejakom divadelnom predstavení, či už v divadle Pavla Osága, Hviezdoslava, alebo na Novej scéne, alebo hoci aj na Malej scéne. A potom vlastne, keďže to boli roky 67-69, čo som bol v Bratislave, tak tam samozrejme bolo štúdio teda ešte nie, divadlo na Korze, kde začínali vlastne Lasica Satinský. Hrali tam Prúdy ešte z obdobia Zvonky zvonte, to môžem pripomenúť. Marián Labuda, s ktorým sme sa nedávno rozlúčili, Stano Dančiak. Boli tam absurdné predstavenia Becketa a Joneska, ktoré som s úžasom teda sledoval ako v podstate veci, ku ktorým som sa predtým nedostal. No a boli tam literárna pásma, napríklad Leopolda Haverla, François Bionovi z Testamentu a podobné veci. Takže tie ma dosť chytali. No ale v Bratislave vtedy tiež účinkovalo potom, možno troška neskôr počas vysokoškolských štúdií, Radošinské na iné divadlo, kde hrávali predstavenia aj v študentských internátoch, na ktoré som teda rád chodil. No a tak troška cez z iného českého prostredia vlastne tam bol zase Semafor, Šlítr Suchý, Šimek Grossman a niečo som ma zažil aj naživo v Prahe počas návštevy jedno podujatie. No a vo Véčku napríklad si spomínam v bratislavskom vysokoškolskom klube na jedno veľmi pekné dvojpredstavenie divadla Na provázku z Brna, Am a Ea, bola to taká fantastická pantomima. A druhý titul bol Ulica v krajine za zrkadlom. Mal som z toho veľmi, veľmi silné zážitky.
No, tá pantomima vlastne v dnešnej dobe nie je až taká známa. Určite sú niektoré prejavy, aj na našom meste máme divadlo, tanca a podobne, ale nie je to až tak úplne hlavný žáner. A v každom prípade ale veľmi povzbudzuje fantáziu človeka taká pantomima. A ty si chodil sám na tie divadelné predstavenia?
No,
keď si ich toľko absolvoval.
Kedy ako?
Mal si s kým zdieľať?
Kedy ako? My sme ako chlapci počas strednej školy, teda, ak spomínam na to obdobie ešte, boli vlastne len chalani na internáte. A tieto, ja som nemal samo štúdium povinné, takže som chodíval na vychádzky, aj keď ostatní študovali. Takže väčšinou som chodil sám, ale počas vysokej školy už to tak nebolo. Mhm.
Takže si to mal skôr ako taký osobný prežitok.
Áno, bol to záujem, čisto záujem môj.
Áno. A ako je to dnes?
No dneska idem do divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Väčšinou niečo som videl aj v Bratislave na nejakej opere, Eugena Onegina myslím, pred časom, ale do opery chodím troška menej.
A prečo do opery menej, keď máš rád hudbu a tanec?
To sa ma spýtaj, neviem.
Tak tá hudba v rámci hudby a tanca, tak ktoré sú to žánre? Čo ťa tak oslovujú?
Hudba a tanec. No tak začínalo to už swingom s Elvisom Preslím. Počas základnej školy vlastne začínali sa tu počúvať prinesené LPčka, ja neviem, Beatles. Alebo ďalších. My sme potom na vysokoškolskom internáte počúvali napríklad Procol Harum, Deep Purple, Guns N' Roses, Uriah Heep, ja neviem, Dire Straits mám rád, Depeche Mode, ale aj Olympic a Elan, ktoré považujem za dobré, dobré kapely.
No mňa prekvapuje, že dnešná mladá generácia tiež pozná tieto mená, aj keď je to vlastne 2-3 generácie dozadu, tak je to niečo, čomu sa hovorí aj evergreen. Je to stále zelená hudba, hudba, ktorá oblažuje našu dušu a v akejkoľvek podobe, buď v poriadnom roku alebo aj metálu, a že je to príjemné. Keď si môj syn raz tak tiež púšťal nejaké v novom aranžmá hudbu, tak som mu vravala, no to som počúvala, keď som bola na Gimply. O nekacaj. Takže som ráda, že tieto skupiny, ktoré oslovili teba, tak ich...
No ja si pamätám aj Listoček z Brezy z úplne útleho detstva. To bola úplne iná éra, iná kapitola.
Hej.
Ale rád si na to spomínam.
No a keď nemáš rád operu, tak určite...
Nie, ale... nie, nepovedal som, že nemám rád operu. Som povedal, že nechodím na operu. Aha. Skorej počúvam doma, keď už.
No vidíš, tak to je veľmi zaujímavé. Takže keď počúvaš doma, tak máš nejaké obľúbené typy, ktoré by si mohol dať aj poslucháčom?
No z komorných týchto skladeb mám rád orgán ako nástroj a... Mm-hmm. Počul som pár organových koncertov už v chrámoch a tak ďalej, aj napríklad vo Vilniuse a aj v zahraničí, vo Francúzsku a tak. Takže mám rád Bacha. Mm-hmm. A potom z takých týchto iných skladateľov Vivaldiho a Chopina. No ale ešte vlastne vráťme sa k tej rokovej scéne. Si spomínam, že na vysokoškolskom internáte mali sme opis, strojopis rokovej opery Jesus Christ Superstar.
Fíha.
A ja som to vedel skoro naspamäť, lebo sme mali aj platník tomu. Mm-hmm. A sme si to púšali, tam sú nádherné, nádherné melódie. Krásne, krásne, veľmi krásne. Takže to ma tak vtedy držalo a púšťam si to občas aj teraz. No ale čo ma oslovuje, tá folková scéna viac menej, alebo ľudia a speváci ako Radúza, Jarek Nohavica, či Honza Nedviet, alebo Sidi Topias.
Takže teraz by sme si vlastne mohli tú Sidi Topias spustiť.
Ušla by som, uletela, ušla, ale neviem kam. Donikám, do snehoviela, kde si nič nepamätám. Vrátila sa ako prameň, číra voda opod kameň, zaliať jarky nepoznané, smedné lúky ľahnúť na ne. Nech sa o mňa pstruj bijú, divozeli trávy lane, nech sa zo mňa mužské dlane ešte s chuťou napijú. Ušla by som, ušla, uletela, ušla, ale neviem kam. Donikam, do ticha, do snehoviela, kde si nič nepamätám. Laj, 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 laj. Odraziť sa, ľahko vzlietnúť, vstať a stúpať proti vetru. Odrezať sa od závaží, na chvíľu mať všetkých v paži. Zosadnúť, jak bažant vraží, len raz niečo pekné zažiť. Zaspať v rukách víl v obilí, veriť, že ma niekto stráži. Ušla by som, ušla, uletela, ušla, ale neviem kam. Do nikam, do ticha, do snehoviela, kde si nič nepamätám. Ušla by som, ušla, uletela, ušla, ale neviem.
Tak ja by som neušla ani neuletela, lebo mi je tu celkom príjemne v našom štúdiu a dúfam, že aj našemu hostovi. A okrem hudobného a tanečného umenia máme ešte aj druh výtvarného umenia. Takže by som sa chcela spýtať, okrem tých prvých zážitkov, ktoré boli také neuvedomelé, ako tvoj život ovplyvňuje výtvarné umenie?
No, dosť výrazne, dá sa povedať, najmä v posledných rokoch. Ak sa vrátime ale troška do minulosti ešte, tak výraznejšie a uvedomenejšie som sa dostal k výtvarnému umeniu počas štúdia na vysokej škole, lebo zaoberal som sa literatúrou aj v diplomovej práci a boli tam aj otázky ilustrácií. Takže cez ilustrácie na veľkom medzinárodnom, až svetovom, dá sa povedať, podujatí Bienále ilustrácií Bratislava, kde som potom aj mal robiť, mal som ponuku robiť v sekretariáte, ale nestalo sa z rodinných dôvodov tak. A potom toto...
Ale Bibianu si navštevoval.
Bibianu som navštevoval. No, Bibiana už vlastne je dom.
Áno, dom. Je to inštitúcia celá.
Áno, inštitúcia,
veľká.
Samozrejme. Takže tam vlastne s Bibianou spolupracujeme aj teraz, že robíme v knižnici rôzne výstavy ocenených detských kníh napríklad, alebo ilustrácií. V spolupráci s Bibianou sme tu mali Miroslava Regitka napríklad, mám dojem významného nášho výtvarníka. Ale aj počas svojich ciest, keď som sa potom po roku 89 dostal do Medzinárodnej knihovníckej organizácie IFLA, tak vlastne 8 rokov som tam dve volebné obdobia pôsobil a videl som počas pobytov v zahraničí aj návštevy, teda navštevoval som galérie napríklad v Petrohrade, Moskve, Drážďanoch, v Paríži, Musée d'Orsay, v Amsterdame, Múzeum Van Gogha a tak ďalej. Čiže mal som aj tie dotyky priamo s originálnymi dielami. V Barcelone napríklad som bol v galérii Juana Miró, v New Yorku, galéria a tak ďalej.
A kto to podnietil v tebe? Bolo to niečo, že ste chodili zo školy na galérii?
Ani nie, ani nie.
Ako si sa k tomu dostal,
to
že si
využil neskôr, ten čas? Neskôr.
Áno.
Neviem prečo.
Niekedy to môže byť aj tak, že nevieme a ono si nás to samo pritiahne.
Ale dosť ma ako oslovujú veci impresionistické, impresionistov francúzskych. Ak sa dá povedať, že Van Gogh bol impresionista.
Áno.
Jeho obrazy ma tak dosť fascinujú tou energiou, ktorá tam je, ale čítal som aj životopisy, potom som sa začal zaujímať aj o život týchto umelcov, takže som čítal biografie o Goyovi napríklad. A pokiaľ som si tak listoval aj v dejinách umenia výtvarného, tak ma zaujali takí maliari ako Caravaggio, Tizian, Rafael Santi, Rembrandt, Gauguin, potom Degas, Chagall, Modigliani. Čiže asi to je taká moja parketa. A z našich Dominik Skutecký napríklad a Albin Brunovský.
A Dominik Skutecký je vlastne Banskobystričan, dalo by sa
práve
povedať. Sice sa tu nenarodil, ale bola to osobnosť tohto mesta. A mňa fascinuje ten obraz, ktorý
na námestí
áno, stvárne slečnu s červeným dážnikom. Takže by sme mohli dať tip ľuďom, ktorí ešte náhodou neboli v jeho rodnom, alebo teda nie rodnom, ale v jeho dome, kde žil a žil tam aj s rodinou, že je tu jeho galéria.
Sú tam úžasné portréty.
Krásne,
a kriminálne.
Áno. No a ešte z tých súčasných, ktorí tu žijú dokonca v Banskej Bystrici?
Mám aj nejaké typy? Obrazy od Lubice Lindnerovej, ktorá maluje tie krivé vežičky.
A tancujúce.
Postavičky tancujúce.
Áno.
A mám aj obraz od Jana Suchého. Neviem, prečo som si ho vybral. To je maliar z Novej Bane, ktorý mal dosť osobné ťažké peripetie a po kóme vlastne sa prebral a začal malovať. Čiže to je tiež otázka, prečo. ale jednoducho začal a z jeho, bol som na návšteve, teda na, si pozrieť v Novej Bani priamo v múzeu jeho výstavu a z toho, čo tam mal, tak som proste išiel k jednému obrazu a som mu hneď volal domov, že bol chorý vtedy, že či mi ho môže poskytnúť, predať. Stalo sa, visí teraz u mňa doma. Ale mám rád aj Ukrajincov, takže mám nejaké takéto diela aj doma. Ale páčia sa mi diely Heleny Sumbalovej.
Áno.
To je maliarka, ktorá mi veľmi rezonuje. Len jej diela sú dosť drahé.
To je tá pani, čo si videl diela na internete, ak si dobre pamätám.
Áno.
No a z výtvarného umenia sa presunieme pomaličky do umenia, kde nie si tak úplne pasívny, prijímaš, ale zároveň aj tvoríš v tejto oblasti, a to je literatúra. Mohol by si nám dať nejaké dobré tipy, ktoré nám môžu povzniesť dušu a rozveseliť nás?
No až tak by som to neformuloval tak vzletne. Len môžem povedať, že čo sa mi páčilo. Vždycky som dosť veľa čítala počas štúdií vysokoškolských. Boli ešte paperbackové edície slovenského spisovateľa Vary za 10 korún, takže mám doma celú knižnicu. No a nebudem spomínať spisovateľov, ale možno ešte, ja aj študoval som nemecký jazyk a literatúru, takže svojho času som čítal, a to je fakt v origináli, aj Goetheho, Schillera, Heineho, Hölderlina, či Fontáneho, Manovcov, Hesse, Gintera, Grassa a podobných autorov. To ma dosť ovplyvnilo a veľmi sa mi to páčilo. Dokonca aj drámy Schillerove som čítal v origináli a neviem, prečo sa mi to páčilo, aj nezinscenované.
Áno, niekedy je dôležité, že nemusíme do toho zapájať rozum, že prečo, stačí, že máme z toho radosť.
Aj ten jazyk, veľmi ma to zaujímalo.
Páči, nepáči, aj ideme.
No, teraz mám rád takú literatúru, ako troška s humorom, ako si aj hovorila. Hornička napríklad, kde aj nielen v jeho rozhovoroch a hovoroch, ale aj veľmi si považujem jednu knižku, volá sa to, že Listy z Provence. Nádherné opisy práve, že z jeho pobytu dole na južnom pobreží v Provencalsku. Svojho času ma fascinoval Páral. To bola literatúra profesionálna žena ešte v tom mladom veku, na ktorú som predtým nenarážal. A Bohumil Hrabal samozrejme. No a úplne som nadšenec pre Wericha.
Ano.
Takže jeho Potlach alebo rozhovory s Janem Werichem od Janouška, legendárneho to vlastne takého, som nie moderátora, ale on bol no, novinár de facto. A tam si spomínam na jednu epizódku, že prišiel, a súvisí to s divadlom, že prišiel na návštevu, keď natáčali tieto hovory, respektíve písali, zapisoval si, tak prišiel a hovorí Janoušek, že večer idem s pani manželkou, so ženou idem do divadla, do opery. A Verím sa, ona to pýta, a má vaše pani labutíši? A on odpovedá, ja nevím. Vy nevíte, jestli má vaše pani labutíši a jdete do opery? To sa mi strašne páčilo vtedy. Takže proste je to môj autor a jeho Fimfárom a podobné. Tri veteráni a takéto typy by som mohol dať, aby, ak by náhodou to niekto ešte nepoznal, nech si to pozrie, či prečíta. Ale úžasný obrazný jazyk má napríklad Milorad Pavič. Krajina malovaná čajom alebo Hera Leander.
On je Slovinec? Prepáč.
Myslím, že Srb alebo Slovinec, ani neviem presne. Nie je to podstatné.
Milorad Pavic.
A slovenská samozrejme Balek, Johannides, Jaroš, Mitana a tak ďalej. Nebudem to nejak bližšie rozvádzať. Tu som sa začal venovať poézii. To už samozrejme troška som písal aj ze svojich mladých čias. A tam
to nepísal, keď bol zamilovaný.
To nepísal, jasne. Takže to píšeme stále, ale z poézie sa mi páči Válek, Smrek, Rufus, Miky Kováč, samozrejme, ktorého meno nesie aj naša knižnica a ktorý bol aj môjim priateľom a s ktorým sme pochodili aj české kraje, s divadelným pásmom Ugra na stavebnice. Ešte bola kedy, pokiaľ žil Mihalkovič, ale aj Walt Whitman a ďalší zase zahraniční autori. Teraz čítam viacej knižky orientované na, tak, na duchovný rozvoj, ako Toleho a Deepaka Chopra a podobne, kde asi merito veci je v tom, že mali by sme znovu objavovať svoju schopnosť žiť tu a teraz v prítomnosti.
A hlavne to, čo bolo povedané v úvode, že aby naše informácie, ktoré už nevyvolávajú také úžasnutie u nás, tak aby sme znovu začali žiť ako deti.
Áno, lebo sme zahltení intelektom de facto s informáciami na informáciu a tie zážitky už nespracováme tak čisto a tak vedome.
Nehodnotiť to až tak
nehodnotiť.
Skôr to prežívať.
A vidieť nie bipolárne, nie dvojpolárne, že proste je niečo len dobré a niečo zlé, tak to totiž nie je vôbec vo svete.
Tak ako sa nás to dotýka? Či sa v tom cítime dobre?
Všetko má aj svoju dobrú, aj menej dobrú, ale to sú už naše hodnotiace nálepky.
Áno.
Treba príjmať život tak ako ide a vedieť sa s ním vyrovnať. Nezatvárať oči ani uši, ale žiť naplno a napriek tomu nesúdiť, nerozhodovať.
A ako sa spievalo v tej piesni v úvode, tvoriť. Lebo tak. Tým vlastne môžeme prekonávať všetko možné, čo nás postihne.
Takže ja svoje také troška úvahy možno, alebo aj tie básničky som začal písať, ale možno sa k ním dostaneme po piesničke, či nie?
Ešte máme určite čas. Dobre. Takže teraz by sme si dali Sidi Tobias, teda pardon, áno, dobre hovorím, Sidonia, takže Sidi Tobias.
Mám syna a teba. A z vecí, čo chcem, mi vlastne nič nechýba. Rada sa pozerám, keď vstávaš, tak málo lásky mi dávaš. Rada sa pozerám, keď vstávaš, tak málo lásky mi dávaš. Milujem chuť ryby, mrvy doma upečený chleba a dobré vína. A za bielého dňa snívať, nevieš ma, nepohladkáš, nenadávaš, tak málo lásky mi dávaš. Nenaprávam chyby, čo sa stalo, bolo treba. Nebudem iná, s vodou vyplaví sa špina. Nebojuješ, neveríš a rýchlo sa vzdávaš, tak málo lásky mi dávaš. Chuť ryby, mrvy doma upečený chleba a dobré vína. A za bielého dňa snívať, nevieš ma, nepohladkáš, nenadávaš, tak málo lásky mi dávaš. Nenaprávam chyby, čo sa neveríš a rýchlo sa vzdávaš, tak málo lásky vydávaš. Verím vo zjemliny, keď po niečom túžim, že sa stane odpustenie viny a naveštenie z dlane. Nepočuješ to, nevidíš, spokojne si plávaš, tak málo lásky vydávaš. Tak málo lásky, že až neviem, či mi stačí. Tak málo lásky, až sa za ňou kade, tade vláčim.
Sice ty by tobie ja spievala tak málo lásky, ale láska má mnoho podôb, ako sme mali na jednej mojej vernisáži povedané. A láska k umeniu je tá, ktorá nás môže veľmi dobre naplňať. Dokonca nás môže inšpirovať k tomu, že sami začneme tvoriť. A čo teba inšpirovalo a ako tvoríš ty, Peter?
Život. Takže viac by som k tomu ani nehovoril.
Áno.
Poviem pár básničiek.
Budeme radi.
Stephenovi Hawkingovi. Zahryznutý do vlastnej tváre, len inak ako do vesmíru a svojej mysle. Srdce na rukáve, za ktorý ho často ťahal svet, nevediaci rady. Úžasnuté dieťa vo svete príliš dospelých. Duch a hmota v čudesnej symbióze. Dve odmysliteľné kolesá a jedna stopa do večnosti. Intímne. Nečujný dých a tuhľa iný, na tenko plátienko. A smútok v očiach tých, čo rozmaríny už dávno dali si za pierko. Namaluj obraz. Vánok, stebielko trávy, človeka, nohy zabodnuté do zeme a krídla ovisnuté na led. Dúh nálad jedinou farbou, čokoľvek, v čom budeš prítomná.
Je v tom veľa lásky, prepáč, že ťa trochu prerušujem, ale je v tom naozaj veľmi veľa lásky. Takže tešíme sa ešte na ďalšie.
Ďakujem.
Básne. Alebo teraz to budú krátke sentencie.
Ešte dve básne.
Áno.
Tóny života. Napätá ako struna pred tónom, ale tónu niet. Len operetný vzlik a nečujná melódia bytia. Oči lane krátko pohalali, ale lovcov niet. Len stopy zo včera a číhajúci prítomný okamih. Po valentínsky. Môžeš vyčíňať ako uragán, pokojne tiesť mi medzi prstami, spaľovať vášňou moje pláne, zúriť potichu, zrkadliť svoje bôle drobné aj veľké radosti. Ponáram sa do tvojich hlbok, je tam ticho, príťažlivo a nežne. Svet je svet, má svoje pokušenia, nádherné vône. Možno privoňať, pozbierať zrniečka pelu a priletieť s nimi do voľa, kde si kráľovnou.
Krásne. Takže inšpirácia ženou samozrejme, ale aj výtvarným a hudobným umením. A ešte máme pár chvíľ na to, aby si nám prečítal svoje zamýšľania. Alebo
no v podstate sú to facebookové statusy. Takže mohol by som to nazvať zázračný svet facebookových statusov. Idiot, debil, býva niekto iný. Statusár zásadne ide do plusov. Ale bratku, ako okolo seba máš chuť kopať, napál si to do vlastného zadku. Na tvári zas úsmev kyslí, vlastná myseľ ovládla ho, stále a furt myslí.
Áno, myslenie boli niekedy.
No toto je premiéra myslenia, ako príliš myšlení. Jedna z ilúzií rozumu, čo nevidíš, čo nemá logiku, je na gumu. Ego naše milé, závažnú máš chybu. Pripomínaš rybiu hlavu, čo stratila rybu. Koľko je hodín? Teraz. Slávna minulosť nám sotva pomôže, ak s prítomnosťou sme na nože. Už je to raz tak. Srdcu je bližšia odvaha, mysli zase strach. Niet smutnejšej ozdoby, než klietka vlastnej výroby. Kto sám bez rany je, rany nerozdáva. Nie je ľahké byť rachom, čo sa sám hádže na stenu. Nejde mi pod fúš, čo varí každý si želá. Život bez rizika a garanciu cieľa. Odkiaľ tá radosť vnútri do čerta, o ktorej nechyrovala puberta?
Takže veľmi pekne ďakujeme za radosť, ktorá sa v nás začína vynárať. A nám plynú minúty do konca stretnutia, takže by som chcela poďakovať pánu Petrovi Klincovi za návštevu ako prvého hostia v relácii, ktorú sme dnes čerstvo premenovali. Takže sa volá Umenie, my a čas. A teším sa s poslucháčmi a na ich reakcie na ďalšie pondelné vysielanie 30. apríla, tiež od 10. do 11. hodiny. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vysielať naše názory o umení a dávať tipy všetkým ľuďom.
Ja ďakujem za pozvanie.